Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė lytinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje patyrusį asmenį. Popiežius Leonas pradės lankyti Romos vyskupijos parapijas. Šventojo Jono Henriko Niumano liturginis minėjimas įrašytas į visos bažnyčios kalendorių. Pradedami Vatikano Siksto koplyčios paskutinio teismo restauravimo darbai. Vyskupo Marcelio Lefebro įkurtos brolijos vadovams vėl gręsia ekskomunika. Makao vyskupija mini 450 metų jubiliejų.
Vasario 2 dienos privačioje audiencijoje popiežius Leonas 14 priėmė Davidą Rainą, seksualinio išnaudojimo auką iš Airijos. Po susitikimo vyras airių žiniasklaidai patvirtino, kad tai buvo emociškai stipri, išlaisvinanti patirtis. Jis jautėsi išklausytas. 60-metis vyras į audienciją su popiežiumi atsinešė savo brolio Marko, netikėtai mirusio nuo širdies smūgio 2023-aisiais nuotrauką. Abu jie pasirodė 2022 dokumentiniame filme Black Rock mokyklos berniukai ir pasakoja apie praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje nekartą patirtus išnaudojimus privačioje katalikiškoje mokykloje Dublino apylinkėse, kurioje mokinosi berniukai ir jaunuoliai nuo 12 iki 17 metų. Mokyklą administravo Šventosios Dvasios kongregacijos nariai. Aukos pradėjo kalbėti po 2000 metų, kai pradėti viešinti dvasininkų, vienuolių ir katalikiškose struktūrose dirbusių pasauliečių nusikaltimai. Kai pradėta kviesti, kalbėti, liūdyti, kai buvo atlikti nepriklausomi tyrimai. Šventosios Dvasios kongregacijos tyrimas nustatė, kad Airijoje ir kitur, kur dirbo jos nariai išnaudojimu, per 20-ojo amžiaus antrą pusę nusikalto 77, jai priklausė vienuoliai ir kunigai. Žinoma, aukų skaičių siekia 233, 57 iš jų mokėsi minėtoje Black Rock mokykloje. Su dalimi aukų pradėti atgailos, susitaikymo, gyjimo, žalos atlyginimo procesai. Po susitikimo su Leonu 14-ųjų Davidas Rainas kalbėjo su Irish Times ir kitais airių žurnalistais, pasakojo, kad jam buvo svarbu papasakoti apie tai, ką patyrė ir ką išgyveno Sofija, tiesiai katalikų bažnyčios galvai, kad susitikimas buvo stipri emocinė patirtis, kad iš popiežiaus Leono sulaukė nuoširdaus dėmesio, tikros empatijos savo atžvilgiu, tikro apgailestavimo dėl praeities išnaudojimo, kurios patyrė jis, jo brolis, daug kitų. The Irish Times reportaže pridurima, kad popiežiškosios audiencijos paprašyta ir jie pradėta planuoti dar 2024-aisiais. Tačiau popiežiui Pranciškui susirgus, nusilpus, audiencija nebeivyko. Bet, kaip matome, prašymas nebuvo pamirštas, jį priėmė jau popiežius Leonas. Galima prisiminti, kad jis išnaudojimo aukas sutinka bei išklauso jau ne pirmą sykį. O prieš keletą savaičių, 2026 sausio 8-osios baigiamajame kreipimėsi į kardinolų konsistorijos, kur daug kalbėta apie sinodiškumą dalyvius, Leonas 14-asis pabrėžė. Nors tai nebuvo konkreti mūsų susitikimo tema, noriu paminėti problemą, kuri įvairiose vietose iki šiol yra tikra žaizda bažnyčios gyvenime. Tai seksualinių išnaudojimų lemta krizė. Negalime užverti akių kaip ir širdžių. Noriu pastebėti, ragindamas tuo pasidalyti ir su vyskupais, kad dažnai aukų skausmas buvo didesnis dėl to, kad jos nebuvo priimtos ir išklausytos. Pats išnaudojimas sukelia gilę žaizdą, kuri galbūt išlieka visą gyvenimą. Tačiau daug kartų pasipiktinimas bažnyčioje kyla dėl to, kad durys buvo uždarytos, aukos nebuvo primtos bei palidėtos su tikrų ganytojų artumu. Viena auka neseniai man pasakė, kad jai labiausiai skaudėjo būtent tai, kad nei vienas vyskupas nenorėjo jos išklausyti. Tad ir šiuo atveju išklausimas yra labai svarbus, kardinolams sakė popiežius Leonas.
Popiežius pradės lankyti Romos vyskupijos parapijas. Pirmasis vizitas numatytas sekmadienį vasario 15-ąją. Tą dieną Leonas 14-asis aplankys Romos vyskupijai priklausančio Pajūrio Ostijos miestelio švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės parapiją, aukos mišias ir susitiks su bendruomenė. Kiti popiežiaus vizitai Romos parapijose numatyti gavėnios sekmadieniais vasario 22-ąją, kovo 1-ąją, kovo 8-ąją ir kovo 15-ąją. Pranešdama apie numatomus vizitus parapijose, popiežiaus liturginio apeigų tarnyba taip pat skelbia kitų per gavėnę ir didžiąją savaitę numatytų pamaldų programą. Vasario 18 dieną popiežius vadovaus tradiciniai procesijai iš Romos Aventino kalvos Šventojo Anzelmo bazilikos į Šventosios Sabinos baziliką ir aukos pelenų trečiadienio mišes. Vasario 22-27 popiežius ir Romos kurijos vadovai dalyvaus Vatikano rūmuose vyksiančiuose gavėnios rekolekcijose. Kovo 29 dieną popiežius Šventojo Petro aikštėje aukos verbų sekmadienio mišes. Balandžio 2-osios rytą Leonas 14-asis Šventojo Petro bazilikoje aukos didžiojo ketvirtadienio krizmos mišes, o paskutinės vakarienės mišios pavakare bus aukojamos Laterano Šventojo Jono bazilikoje. Didį penktadienį Balandžio 3-ąją pavakare Šventojo Petro bazilikoje vyks popiežiaus vadovaujamos viešpaties kančios pamaldos, o vakare Leonas 14-asis dalyvaus kryžiaus kelyje prie Koliziejaus. Didį šeštadienį balandžio 4-ąją vakarą popiežius vadovaus velyknakčio budėjimui ir aukos mišes Šventojo Petro bazilikoje, o sekmadienį balandžio 5-ąją rytą aukos velykų dienos mišes Šventojo Petro aikštėje. Sekmadienio vidudienį iš Šventojo Petro bazilikos lodžijos popiežius suteiks iškilmingą velykų palaiminimą Urbi et Orbi. Popiežius Leonas 14-asis nurodė į visos bažnyčios liturginį kalendorių įrašyti Šventojo Jono Henriko Niumano liturginį minėjimą. Antradienį vasario 3 dieną Vatikane buvo paskelbtas jau pernai lapkričio 9-ąją Laterano bazilikos pašventinimo minėjimo dieną pasirašytas Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefekto kardinolo Arturo Rošo dekretas. Dievo malonės švelni šviesa šviečianti viso pasaulio tautoms, rašoma dekrete, atvedė Joną Henriką Niumaną į katalikų bažnyčią ir suteikė jam tiek jėgų, kad jis galėjo sakyti: Dievas mane sukūrė tam, kad jam atlikčiau konkretų darbą. Aš turiu savo vaidmenį šiame didžiajame darbe. Esu grandis grandinėje, ryšys tarp žmonių. Jis nesukūrė manęs veltui. Per savo ilgą gyvenimą kardinolas Niumanas, nepailsdamas vykdė misiją, į kurią buvo pašauktas, atlikdamas intelektinių ieškojimų, pamokslavimo ir mokymo tarnystę, taip pat tarnaudamas vargstantiesiems ir paskutiniesiems. Jis sukūrė vertingų kūrinių turinčių didelę teologinę ir ekleziologinę reikšmę, taip pat poezijos ir maldingumo kūrinių. Jo nuolatinės pastangos siekti tiesos pilnatvės tapo pavyzdžiu kiekvienam prisikėlusiojo mokiniui. Šventasis Jonas Henrikas Niumanas, pripažintas spindinčiu šviesuliu visai bažnyčiai, keliaujančiai per istoriją, gali būti teisėtai minimas kartu su kitais šventaisiais, sakoma dekrete. Dėl šios priežasties, atsižvelgdamas į šiam šventajam neseniai suteiktą bažnyčios mokytojo titulą, popiežius Leonas 14-asis nusprendė, kad šventasis Jonas Henrikas Niumanas, kunigas ir bažnyčios mokytojas, būtų įtrauktas į Romos bendrąjį kalendorių ir kad jo neprivalomas minėjimas būtų švenčiamas spalio 9 dieną. Dekrete nurodoma, kad vyskupų konferencijos šį naują minėjimą įtrauktų į visus kalendorius ir liturgines knygas, naudojant prie dekreto pridėtus liturginius tekstus, kurie turi būti išversti ir po dikasterijos patvirtinimo paskelbti. Pradėti Vatikano Siksto koplyčios altoriaus sienos Michelangelo freskos paskutinis teismas neįliniai valymo darbai. Pradėti montuoti pastoliai, kurie garsiąją freską uždengs 3 mėnesiams. Vatikano muziejų vadovybė informuoja, kad Siksto koplyčia per visą darbų laikotarpį liks atvira lankytojams. Restauravimo darbai bus vykdomi už specialios uždangos, ant kurios lankytojai matys paskutinio teismo reprodukciją. Vatikano muziejų direktorė Barbara Jatta pabrėžė, kad nuo rimto šios freskos restauravimo praėjo 30 mečiai. Restauratorių teigimu, šiuo metu freską dengia balkšvas sluoksnis susidaręs dėl ore esančių mikrodalelių nusėdimo. Jis sumažino spalvų kontrastus ir prislopino originalų kūrinio vaizdą. Per dabar pradedamus darbus šie nešvarumai bus pašalinti ir atkurta Michelangelo sumanyta spalvų raiška. Freska paskutinis teismas 1533 metais Michelangelo užsakė popiežius Klemensas VII, o darbai buvo pradėti jau Pauliaus III pontifikato metu. Monumentalus kūrinys, užimantis 180 kvadratinių metrų, vaizduojantis 391 figūrą, buvo baigtas 1541 metų rudenį. Dabar pradedamus darbus vykdo Vatikano muziejų restauravimo laboratorija, projektą remia Jungtinėse valstijose veikiančios Vatikano muziejų organizacijos Floridos skyrius. Atsakydamas į žurnalistų klausimus, Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni paaiškino, kad kontaktai tarp Šventojo sosto ir Šventojo Pijaus X brolijos tęsiasi, jų tikslas išvengti vienašališkų sprendimų. Taip Vatikano atstovo spaudai komentavo vasario 2 dieną paskelbtą Šventojo Pijaus X brolijos pranešimą apie planuojamas vyskupų šventinimo apeigas numatytas Liepos 1 dieną Prancūzijoje. Brolija savo ruoštu teigia, kad šventajam sostui buvo išsiųstas laiškas, kuriame pabrėžtas būtinumas užtikrinti brolijos vyskupų tarnystės tęstinumą. Tačiau, pasak brolijos, iš šventojo sosto gautas atsakymas jos netenkina, todėl nuspręsta toliau eiti pasirinktų keliu. Galima priminti, kad būtent dėl vyskupų konsekravimo be šventojo sosto leidimo 1988 metais įvyko skilimas tarp Romos ir vyskupo Marcelio Lefebro įkurtos brolijos. Tiek neteisėtai teikiantieji, tiek ir priimantieji vyskupystės šventimus automatiškai užsitraukė ekskomunikos bausmę. Ekskomunika 4 tąkart konsekruotiems vyskupams po 20 mečių atšaukė popiežius Benediktas XVI. Arkivyskupas Lefebras mirė, nesulaukęs ekskomunikos atšaukimo. Šventojo sosto atstovas pabrėžia, kad šiuo metu dialogas su Šventojo Pijaus X brolyje nėra nutrūkęs.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Sausio 23 dieną Makao Dievo Motinos gimimo katedroje iškilmingomis mišiomis pradėta vyskupijos 450 metų sukakties minėjimų programa. Galima priminti, kad Makao daugiau nei 4 amžius nuo 1557 iki 1999 buvo Portugalijos kolonija. Vėliau perduota Kinijai ir šiuo metu turinti specialiojo administracinio regiono statusą. 1562-aisiais čia nulatiniam darbui atvyko 2 jėzuitų misionieriai. Tuo metu teritorijoje gyveno apie 5000 vietinių gyventojų ir apie 600 portugalų. 1576-aisiais popiežius Grigalius XII įsteigė Makao vyskupiją, atskirdamas jos teritoriją nuo Malakos vyskupijos dabartinėje Malaizijoje. Makao vyskupijai patikėtas visas didžiulis Kinijos, Japonijos, Korėjos ir Malajų salyno regionas. Todėl skaitant misijų istoriją dažnai sutinkamas faktas, kad misionieriai iš Europos pirmiausia staptelėdavo čia, o po to iškeliaudavo toliau visomis kryptimis. Šiandien, kadaise Makao viskupijos apriptoje teritorijoje įsteigta daugiau nei 100 kitų savarankiškų viskupijų. Tad galima neperdadant tvirtinti, jog Makao atliko raktinį vaidmenį tolimųjų rytų evangelizavimo misijoje. Tai buvo tiltas tarp rytų ir vakarų, čia priimti svarbus pasirinkimai švietimo ir kultūros rytise, čia gimė didelės artimo meilės iniciatyvos. Galbūt kai kas paklaus, kodėl turime taip iškilmingai švęsti 450-asias metinės. Tai jokių būdų nėra paikavimasis praeities šlove, bet siekis išvelgti ateities kryptį Kristuje 2026 sausio 6 paskelbtame ir sukakčiai skirtame laiške rašo Makao vyskupas Stevenas Lee Bunnag Sangas, cituodamas pakartoto įstatymo knygos eilutę. Prisimink senovės dienas, apsvarstyk praeities amžių metus. Laiške jis išvardyja tokias temas iš Makao į pasaulį, kuriame ateitį žvelgdami į praeitį. Esame paveldų liudytojai, turime misiją pasaulyje. Vyskupijos jubiliejaus šventimas yra atminimo veiksmas, kurio dėkojama už Dievo išganimo darbą. Evangelija nesensta, ji nuolat kūrė naujus dalykus, o kiekviena karta kviečiama ją įsiklausyti ir iš naujo atrasti jos gyvybingą galią. Kaip apaštalinėme laiške braižyti naujus vilties žemėlapius rašė Leonas 14. Praeities atminimas – tebūnie kompasas padedantis nubraižyti vilties žemėlapį ateičiai, o ne paprastas istorijos fotoalbumo puslapių pervertimas. Todėl, pasak Makao vyskupo, 450 metų minėjimo programa apimanti liturginio, dvasinio, kultūrinio, švietėjiško ir evangelizacinio pobūdžio susitikimus patys maitinti Makao vyskupijos tikinčiųjų gyvenimą. Bus aukojamos kelios iškilmingos proginės mišios. Vyks keli sakralinės muzikos koncertai, bus atidarytos dvi parodos, vyks katalikiško švietimo konferencijos. Didžiausia eucharistinė šventė vyks 2026 spalio 31, o lapkričio 28 bus surengtas šeimų festivalis, gruodžio 5 jaunimo susitikimas. Jubilėjiniais viskupijos metais tikintieji kviečiami aktyviai naudotis malonės, atleidimo ir išlaisvinimo kanalais, sakramentais. Galima pridurti, jog Makao paštas išleido jubilėjinį atviruką ir 4 pašto ženklus su svarbiais viskupijos pastatais. Viskupijos kurijos, Šventojo Lozoriaus bažnyčios, Šventojo Juozapo seminarijos bažnyčios ir centrinės Makao karitas būstinė. Pasak Vydės, šiandien Makao viskupija sudaro 9 parapijos, kuriuose dirba apie 70 kunigų ir 130 vienuolių moterų. Viskupijai priklauso 28 institucijos – mokyklos, keli karitas centrai ir leidykla. Makao viskupijoje gyvena apie 30 tūkstančių katalikų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.